Assalomu alaykum. Suhbatlarimizning birida bugungi kunning asosiy muammosi semirish haqida so'zlashgan edik. Buning asosiy yechimi faqat to'g'ri ovqatlanish va harakatdir. Jismoniy harakat insoniy tanasidagi turli a'zo va tizimlarning hayotiy faolligini me'yorlashtirib, bir yo'lga soladi. Miokard qisqaruvchanligini oshiradi. Koronar qon aylanishining yaxshilanishi, kapillar qon tomirlarining kengayishi bilan kechadi. O'pka ventilyatsiyasi oshadi. Kichik qon doirasida qon aylanishini yaxshilaydi. Ko'krak qafasi harakatlarini me'yorlashtiradi. Me'da-ichak harakatini yaxshilaydi. Mushak tizimini bog'lovchi apparat bo'g'imlaridagi harakatlarni me'yorlashtirib, ish qobiliyatini uzoq muddatga saqlaydi. Gormonal fonning jismoniy harakatlarga ta'siri juda katta. Ular ta'sirida ichki sekretsiya bezlarining faoliyati oshib, inson tanasi yoshiradi.
Yapon olimlarining aniqlashlaricha, organizmning me'yoriy faol holati va sog'liqni saqlash uchun odam kuniga 10 ming qadam yurishi lozim ekan. Bu o'rtacha hisobda 6-7 kilometrni tashkil etadi. Uzoq yillar davomida jismoniy mehnat odamlarning qo'l kuchi yordamida bajarilgan. 20 asrdan boshlab kishilarda harakat faolligi kamaya bordi. Ma'lum me'yordagi harakatsizlik esa inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsata boshladi. Sog'lom bo'lish, uzoq umr ko'rish ko'p jihatdan insonning o'ziga bog'liq. Tibbiyot ilmining dahosi Abu Ali ibn Sino uzoq yashash xususida fikr yuritib, fe'l atvorning yumshoq, vazmin bo'lishi, o'z vaqtida ovqatlanish, ozoda yurish va tanani ortiqcha narsalardan tozalab turish, har oyda sauna, haftada hammomga tushish qoidasiga amal qilish, qaddi-qomatni to'g'ri tutish, burun orqali nafas olish, kiyimning tanaga mosligi, jismoniy va ruhiy harakatlarning bir-biriga uyg'unligi, to'yib uxlash, o'zini tetik tutishga alohida e'tibor berishni o'qitgan edi.
Buyuk tabibning bundan 1000 yillar oldin aytgan fikrlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Inson sog'lig'i uning kafti va oyoq osti bilan bog'liq. Ibn Sinoning yozishicha, inson ichki a'zolarining oynasi bu kaft va oyoq ostidir. Yapon olimlari barmoqlar ichki a'zolar va bosh miya bilan bog'liqligini isbotlab berishgan. Mutaxassislar tavsiyasi bo'yicha har kuni barmoqlaringizni chiniqtirib tursangiz, ko'pgina a'zolarning sog'ayishi va mustahkamlanishi kuzatiladi. Bosh barmoq miya faoliyatini yaxshilab, irodani mustahkamlaydi. Ko'rsatkich barmoq oshqozon ishini yaxshilab, ovqat hazm qilishni tezlashtiradi. O'rta barmoq yuqori qon bosimini tushirib, ichak faoliyatini yaxshilaydi. Nomsiz barmoq jigar faoliyatini oshiradi. Jimjiloq esa yurak faoliyatini yaxshilash bilan birga ruhiy zo'riqishning oldini oladi.
Barmoqlarni chiniqtirish quyidagi usulda amalga oshiriladi. Chap qo'l bosh barmog'ingiz mo'g'ullarini o'ng qo'lning bosh va ko'rsatkich barmoqlari bilan 6-7 daqiqa bosib, cho'zib tortiladi. Avval bosh barmoqdagi 3ta juft nuqtalar orqa tomoni va kaf tomonidan bosib chiqiladi. Keyin chap qo'lingiz bilan o'ng qo'l barmoqlari bosib chiqiladi. Bu mashqni kuniga 1-2 marta bajarish kerak. Odam yalangoyoq yurganda oyoq ostidagi nuqtalarga yerdagi toshlar qadalib, intensiv uqalanadi. Yer va odam organizmi o'rtasida zaryadlar almashinuvi yuzaga kelib, organizmga ma'lum darajada shifobaxsh ta'sir ko'rsatadi va himoya funksiyasini oshiradi. Shuning uchun yalangoyoq 45 daqiqa yurish, oyoqni sovuq suvda yuvish, oyoq qurigandan keyin paypoq kiyib, oyoq isiguncha yugurish lozim. Qishda oyoqni issiq tutib, ko'p yurish, yozda esa tuproqli yo'lda yalangoyoq yurishning foydasi katta. Salomatligingizga be'yetibor bo'lmang.